Bitsevle salamlaşıp, jolga çıktı alıp suun aşın. Süygenine oka tolla bitçe, mudaklığın jaşırmaydı bitçe. Dereceden ket almay olturup, gelip olur mu dey saklap durdu. Gözü kenge karaydı bitçeni, tangdan başlap saklaydı keçege. Dağı da keçeden tangna deri, saklaydı ol, görünmeydi eri. Jalanda ol körgen burdum etip, javada kar, java jerini betin. 9 ayı 9 jıllay ketti, köz almaydı terezeden biçe. Da bir gün kurmanda bayırım keçe, anga bir kız bergen edi Allah. Ertemlertte va ol patçak, kesin keçe de kün de saklatkan, kaytıp kelgen edi uzakladan. Biçe de, şo eslegelley erin, inanmay ahtındı da teren. Kuangandan bol almay o salga, ketip ölüp kalgandı o sağat. Патшах жашыны қысқанды мұдақлық. Данетсін да, ол да гүнақлы. Аман түшілей озды да сау жылы, әттеді той жаңы қатын алып. Түзі үйіні бұ жаш керіншеге, ұша еді таза да бейчеге. Ай сыфатлы, субай саллы, кесі бір ақылы, суратча харнесі. Алай күйік еді бір ғынттылы, бір зар адам төзмес кібік қалы. Аңы кесі тұтсын деп бернеге, салып бір күзгічік та берділе. Көзгүчүктү абарады киши эслемей сөйлөшө билген иши. Бу жаш келинчиккинчи да эрге, аналында өскөн эди эрке. Аналында тепсеп, ойноп, күлүп, сан этмей ашыра эди күнүн. Киши үйүндө озгунчу шо бир ай, омакланып сора эди булай. Ах, көзгүчүк, көз жарыгым, көзүм, тилейме айт жашырмай айт түзүн. Менин арыу жан барбы ди жерде? Меничи ак, нүрлү жооп бердик. Жуап береді аңа күзгі. Сенден жашырмай айтайым түзін, сеніче жоқты не сөз бар аңа, сеннен әрю, сеннен ақ жоқ ай-хай, аңнан бейче да хайда қуанып, ұн баштарын жияды құбылып, аяқ бүгіп, ой, көз қысып, күліп, ары тепсе, бері тепсе, жүріп, жүз түрленед ол аз кез үчікке, үхтем қарай еді күзгі чүкке. Алай патшах қызы шошчық өсі, Өсе тұрғанды ол кезуді, әріп чаққанды да қалғанды, бір сейір, бір таушылық тазадан нұр. Қиған қашлы, ақ бет, қара көзлі, бір әдеплі, бір шош, бір түс сөзлі. Ханны жашы батыр жан Елисей, келечіле де жіберді тілей. Патшақ та сөз берді, разы болып, қызында бернесі қазыр болып, жеті шахар дағы да бір қатты, Бір жүз біле жарымда жергіті. Дабыр жол қонаққа қазырлана, күзгүтшігін алып базыңғаннан бейче оспар сорған еді бұлай. Менің әрі жан бармыды бір айт, меніче нүр бетлі, меніче ақ. Дәнетті да күзгүтшік аңға. Арюса, ақса бек инанманға. Алай өге қызыңды ағырақ, кімден де ол арю, субайырақ. Бичэ катын алаймы элгенди, көзгө чүккө алаймы тебинди. Шиндигинден да секирип туруп, табаларын жерге-жерге уруп, "Ах, мен жарлы" дегенди. "Мияла, сен не бетсизсе билмей уяла. Маңа тең ол калай болур эди? Ол анасы да бир обур эди. Ах, көрмейсиз аны өсмезликни, жиярма кос капха эссизлигин. Жиермеди ак болганы, ассы карында чүелтип ол анасы кара карга киби карга карап турган эди тапкын чыгаганы. Жаханымды жанар есе жаны. Уғай, мені озар кібік табу, қалай әрі болып қалды табу. Түз айт, мені че әріні қайда көрліксі? Менлі жоқты қыралда. Сау дүнияда оқын маңа тен жоқ. Алаймады? Күзгі айтқанды. Шоқалай десең де олды ағырақ. Сенден субайырақ, әрі ұрақ. Етерім жоқ. Қатын қама кебек қызға зарланғаннан қара кейіп, сызғанды бі ары көзгі чүкні, шашып тұрғанды аз кезгі чүкні. Арма болып та есіне қайтып, қаравашы қара қызға айтты. Патшах қызын қалай бұлада алдап, олаға чыға әлтірсе де анда, қаты байлап кетерсе терекке бір азығы болыр чәттерінде. Кім келешір бұл қымсыз бұла? Даулашқаннан қайыр жоқ. Қыз бұла, Қара қыз ағашқа барған та, бір теренде ажаштырған та, патша қызыңа жүрегі сезіп қорққанды, адырғы шыға сөзі беті кетіп айтқанды жалынып. Оу күнім, жойма, жойма жанымы, маңа сен чамланыр кебек бұлай, дәне терстігімі көргенсі айт. Бошла мені, бейче болсам саңа инан етерін бір ақшы сауға. Ол тиймеді, байламады. Иіп қойды, қызға жаны ауырып сүйіп. Бек күйме, Аллаха аманат бол, деген та қайтып кеткенді ол. Шоқ айтқалай қара қыз ызына қатын сорғанды. Неттің, деп қызына. Анда қойдым дегенді, теренді. Қаты байлап кеткен метерекке. Бір насыбы болса бөрі көрір, да көп қиналмайтын шырақ өлір. Патшах қызы ой тас болғанды деп халыққа хапарда жайылған еді. Көрген де шықмай, тас болып қызы, ол патшахны да мұдақлық қысты. Болуш деп, Аллах деп тілек етіп, күчін инануын білек етіп, сүйген қызын тілегенін ізлей, ұзақ жолға шыққанды Елисей. Патшах қызы ажашып алайлада, таңы дері тұрғанды айлана. Бара-бара кеткенді анда бір үйчікке шыққанды туманда. Аннан бір ит жапқан еді үріп, тоқтап қалған еді қызыны көріп. Шотаныған еткенше, инақылап, патшах қызында келерін сақлап, тұрғанша қорқмай қызымыннан кіргенді арбазға да, ызыннан кіргенді ит та секіре ойнай. Арбаза шош, бір жанда жоғанда. Патшах қызы да аз арсар бола, бір тауышсыз атлай тұрхық бұла, өрге көтірілген та ешік тоғайынан ары түртіп, түшіп қалғанды бір жарық бір отауға. Әрю-әрю нақышладан толған, жатар жері біле бір от жаға, күзгі әрілуғы да от жана. Ұзын-ұзын шіндіклері бірден, омақ күйізлері үстілерінде. Да еменнен бір хант қанға да бар. Шиықланы сұратлары да қар, бірі де жарашып қабырғаға, біліп қойғанды қыз қарағалай ақшы адамына жайдыламында. Баям деген де, әрі аннан үйге қарап шыққанды, тізгінін жиып сипап, отын да түргізіп, үні да жылытқанды барып, от башында жатар жерге ары, өрге мініп шөш тиянып қалқып қалғанды, арығандан жалқып. Түш азыққа тоқтар чақта арбазда, шаттық чыққандыла бір ауазыла. Жетіда мұйықлы жеті жігіт, жеті тұлпары жаш келділе кіріп. Айтқанды таматалары, бұны сөйірді? Не, кемесе де үйіні біз болмаған кезуге тізгінін жиып тұрады, отта тіргізіп. Адам іш бар есен мұнда табу, бұғымай чықта кесіңі таныт. Сен қарт адам есен, деді. Бізге көрін де бол ата жетті бізге. Сен жаш адам есіңе, дейді ол. Біздің бір қарындашымыз жа бол. Не қарт қатын есен, бізге ана болурса да, жашарбыз қуана. Сен қыз есіңе, тап өлгінші біз әрі көрірбіз. Бол егечі біз. Ол заманда патшах қыз тұраға чыққанды егізле жатыл парла. Патшах қыз башырғанды иіліп, беті де қызарғанды именіп. Айтқанды кечкілдік тілей. Сізге қонақ болып түшкен ме? Деп өзге сөз қошмай, апчығанды қыз таза. Абызырап сырағанын азап, ауазынан білген ділі жашыла. Үйалтмайып деген ділі жаншап. Төрге де өттірген ділі, ары ханны часыйлаған ділі әрю. Чағыр құйып та келтірген ділі, алғы шаяқта көтірген ділі, ұнамағанды қыза ичерге. Бір қалашчық қапқанды кетчерек. Артыға салғанды, бір қапқанды, жолды арғанын айтқанды, үш отауға әлткенділі жашыла, сол ұғызды кеткенділі ала. Бірі-бірін сүрі ашығышлы, озалла жылла да алғышлы. Патшах қызы да ағашта жашап, егеч болып жеті қарындашға, әрікмей күн әлтеді рахат, әлпекті күн әркінді бұлаға. Жашлаш отаң белгі берген біля, әскерчілі кебек бірден қоба, жиын болып чығалла үйден, кейг атып келелі күннен. Білек күчісіна шалла құру, атлы болсын, кейг болсын құуып, жетіп тұтқан жашлалла бұла, жеті тұлпар жашайла бұлай. Патша қызы үйде кесі қалып, үйіні жиып, ашысу етіп, қарап, жәшіла су келтіріп, отын жарып, қызыны айтқан жұмышына жарап, қыз алаға жарсы, ала аңа, барғанды күн-күнні сүре алай. Патша қызын шо таныған бұла, қарындашыла сүйіп қойғандыла. Дәбір күні ерттемлі ертті, ала қызға келгенділі бірге. Айтқанды таматалары. Кесін білесі, бір егечебізсі сен. Біз жеті өлеміз, жеті біз де, біз сені сүйеміз, сенсі әсі біз. Ай-хай, қар бірі біз де бек табу әтібалық едік сені, да бұ іште оң жоқ. Да сен барыбызны қинамай, ет ачық арабызны. Сайлад ачық бір бізге әрге. Қалған алтыбызға бол егеч. Айт, таным, нек бұлғайса башыңы? Ойлашмай, сағындық мұн башына? Нетен күйіліз мұ саңа, и? Нет ешіз мүді сауған бейге? Ой жалларым, деді қыз именіп. Сіз туған қарындашларым мені. Жалған айтсам, жаным чықсын кені. Дәне айтайым мен бұлай соруға. Мен некахлы келімі сорауа. Сіз барығызда бір часыз маңа, сіз бір час жігітлі, ақыллыла, сіз бір адеплілі, ақсыллыла. Жаным құрман болсын, дәбі күн сізге кечерсіз, башаға бергенме сөз. Маңа кімден де бағалы кесі, ханны жәші, жігіт жан, Елисей. Қарындашта тыңлашқандыла, желкелерін де қашығандыла. Сорған әдетті, алына барып, кечір дегенді таматалары. Алай есі бір сөз да сағынмам. Жоқ, деймегенсіз аз да жаныма. Кечерсіз енді сіз де, жоқ менде терслік дегенді қыз да именіп. Келечіле де баш ұрып бірден, жарашулу, жашла, қарындашла, тұра тұрғандыла ашай, жашай. Бұ кезуде ол оғырсыз қатын. Патшах қызны да ескері атын, аңа кече алмай сару қайнап, қаны сыйынмай қарттыққа жанып, күзгүчікке де өпкелеп, көбіп тұрғанды жаулаған көзден көріп. Ма бір күні жылу кірген күзде, шо есіне түшкен біле күзгі, ариу алғынча алына барып, омақлана сорғанды шарап. Күнің болсын, күзгүчігім, күзгім. Тілейме айт, жашырмай айт түзін. Меннен әріу, жан бармыды жерді, меніче ақ, нүрлі, жуап бер дерк. Жуап әт кенеді аңна күзгі. Сенден жашырмай айтайым түзін, әріуса, ақса бек, сөз жоқ аңна. Алай тарықмай ағашта, анда, тұрады ол сеннен әріу жашап, егеч болып жеті қарындашқа. Бейче қатын алаймыз сызылды, қара қызға, қалайда базымдың мен алдарға сен бұлай зат бұла, мені қалай бергенсе сатуға. Бұлай да ма бұлай деп болышын айтқанды қыз. Қатын да ұрышып, алып қояр ма деді жаныңы, аман жояр ма дейді саныңы. Аны не жоға тәрсе, не инан етерме көмір кібік дүниян. Әріу қыз қарымдаштарын сақылап тұра еді, терезеден қарап. Үйде ұрчық бұра, бір арада ит оғырсыз үргенді арбазда. Фақырачы, бір жаланға чүсі, тияқпыла иттен қору үйкесін, тұрайды ары бері бара. Айтқанды қыз терезеден қарай. Тоқтачы, ұнна, дейді. Бір кесек қапқан іш етмесін, тоқта, кесім итінде тияйым да пұсағат, біра бері шығарайым саңға. Тыйылмай итті қызадан қыза, фақырачы да сөйлешті қызға. Ой, ақшы қыз, чық теркірек табу, таланырық талап қояды бұ, ақ көрмейсе мұны бөр ашарық. Құртқа өтмек алып, бер ашығып, шо қыз босағадан атлағалай, танымағанына атылғанлай, үріп жеткен итті қатына жібермей тоқтағанды қатынға. Фақырачы да жанлайып, десе де үсіне атады иткесін. Бұ не сейірді, дейді қыз, баям еге жұқламағанды ит, ма ал. Садақаға өтмек атқан еді, қатын да өтмекні тұтқан еді. Сау бол, Аллах разы болсын, қатын. Мені қатерімінде көр, ма, тұт, деп жіберді бір алманы сызып. Да иттә секерде өрге сынсып, үчіп келді қызыл ұрт алма. Бішіп жеткен сулы ұллы алма. Бұ тауыштық затны патчақ қызы сермеп тұтып, үшініне қысты. Еріккеннен қабарсы, күнім, ал. Сау бол деп қуанырсы, ханым, қал. Деп құлча башырып, ақырын шық кеткені дұмп болып бақырачы. Қызны біргесіне босағаға дәрі, келгенді ит сағай қаллай. Сынсып, үріп, бір оғырсыз олып, шо инжілген еткен кебік мұны, ит жүреге адамча таралып, қой атта қой дегенче алманы. Жалынулы қарайды көзіне, қансыйды, қан тарайды әзіле. Ақ қолчығы итні башын сылай, ақ ләчін. Не болғанды не саңна? Бар жат деп қыз кіріп кетті үйге. Қалады итті алайда үре. Шындығына чөккенді қыз барып, терезеде алмада қызарып тұрғанды, жәштәні сақылайды қыз. Көзі ва алмадады қылықсыз. Әрі алма, қызыл алап олып, тұрған кебек ічі балдан толып, адам қарап тоймас кебек аңа бір татулу шербет суылу алма. Күн тияқыла кебек ызлықлары, инжича көріне ұрлықлары, қыз қолына алғанды алманы, да бір ашық қапханды қиылды. Бір кесекчік жұтқанды қиылды. Шо алайлай тентірегенді де, жазық жан солу да тиылып, қалғанды саллары да қиылып. Қолчуқлары бошландыла енішке, алма да төңгереп жерге түшті, әрі саны чарқы да бошайып, қыз сойланып қалғанды шошайып. Бұ кезуде қарындашла үйге қайтып келе болғандыла, иги да қуанып, удан алайына чауып жеткенді ит алларына. Бір оғырсыз үріп, артыға үйге мұлы қаттыған еді. Бұ үйге құтырмағанды, дейділі ала. Да не болған әседе бір палақ болғанды. Келселі чабып, да Аллайға келсін сені жауын. Қыз төңгереп, кеткенді ақлары. Ит сызылып барып, алманы қапқанды, шо алайды ауып, өліп қалғанды. Эшта алма улу алма болур еді. Дама жашта да егечлерінден бошап, қалып болғандыла бұшу бұшман. Бары да башларын иіп бері, өрге алғандыла кейіндіріп, асырарға дегенділі, алай соқыраннандыла да. Қыз айлай әріп еді, түрлемей бет қаны. Жұқлап қалғанша шош, халы алай солымағаннан башқа. Сақлап үш күн тұрғандыла жашла, дәне түссін, ұмыт деп жоқ аннан. Үйанмағанды қызда жұқудан. Қарындашы оны ұлашып, ұллы күзгіче ақ мияладан ғулла ішлеп салғандыла қызны ары. Кече біля бірден алып барып, бір жан көрмез үшін еткенділі бір дорбұллы тауға елткенділі. Анда жаназысын етіп біла, олғулланы тұрчысын жырла біла, өрге таққандыла тапчық, алты бағанаға да бегітіп қаты. Датаматалары да жуыққа барып айтқанды. Әнді тін шуқла, ұзын кече жаңыз чырағыбыз, қалғанды бұшуға чыдарыбыз. Заран жетіп кеттің сен кезусіз, жерге салырға қимай көзіміз. Мында қалсын дедік әрулығым, сені сүйейік, жарық ұллы. Сүйгеніңе сақылайда жашадық, дәне түшсінді енді бошадық. Бір бізге де бұйырылмадың, жаштай қабыр оба болып қалдың. Күйсіз қатын шо ол күн оқуна, күзгічігін алғанды қолына. Дәнесе де жарық еді беті, сорғанды бір ақшы қуым етіп. Менен әрі ұжан бар мыды, бір айт, мені чачырайлы, мені ча ақ. Күзгі жауап еткенді ол сағат. Әріуса, белгіліді ол саңна, сеннен нұрлі да жоқты аңнала, инан кімден де сенсе ағырақ. Ол кезуді сүйген қызын ізлей, табалмай әйләнғанды елесей. Көлі толады мұдақлық бейліп, кімге сорса да чықмайды білген, кімі озып кетеді терк, кімі қояды көзіне қарап күліп, кімі сейір етті бұлғайды баш, ақырында күнге сорғанды жаш. Жарық күн, айт, тоқтамай сау жылны, Көкні жүрісі, қар жолдан жылы, жазны жолықтырасы сен қышқа, қараматасы бұлытқа құшқа, бізні барыбызында бейіктен қарап көріп тұрасы біліп сен, көрген місі патшақ қызын, бір айт, аны сүйген жашыма мен. Бұлай жауап еткенді күнді ұланға. Жолық мағанды бірді олманға. Да сау болса көрігем, баям ол сау болмаз. Бір сорчу сен айға, ол көрге болыр патшақ қызын, не істерге болыр қачқан ызын. Аны сақылатшы жігіт енді сен. Кеч болырын сақылайды Елисей. Қараңыда шо айда жаңырып, чыққан бұла чапханды жалынып, сорғанды. Ой, ой, ай, жаным, сен алтын беттім юссе таным, сен бу көп, бу көк жұлдызлары саулай, көреме суқлан алла саңа, чығасы турага жарып, толып, қарайса кечені көзі болып, патша қызын көрген місі бір айт, аны сүйген жашыма мен. Оғай, мен көрмегеме патчахны қызын, еслемегеме бір, деп бір ызын. Жаланда мен кесі кезімді, чығама қалауыр болып түнде. Ол былайына менсіз озып кеткен болыр мү? Ай, аман бұшман еткін, дегенді хан ұлы да ақтына. Айтқанды айда ол уақтыда. Тоқтачы, кім біледі, жел көрген болмаз мү? Жоқты бір мүйіш жерде, ол жетмегенде, болышыр есі. Аңа бір сорчу, хайда қал есен. Бір зат біле болмаз мү, деп қыздан, мычымай қуылғанды ызынан желіні, аңа да бір сорыр үчін. Айтқанды, ой жел, ой жел, сен күчлі қаялаға бұраса көкірек, теңіздені бұлғайса көтіріп, бұлып сүрулені сүре олып, түзге чығаса сызғырып олып, сен қорқмайса артал да палақтан, қорқаса жел жаланды Аллахтан, сен жетпеген қайда да жоқты жер, патша қызын еслемедің мі, жел? Аны сүйген жашыма мен. Ақшы, дегенді тыңысыз желді жашқа, ма балайны бара-бара кетіп, анда қара судан ары өтіп, бір тау болыр, башын көк кетіреп, тұрған түбі дорбын болып терен. Ол қараңы суық да дорбында, көрріксе тағылыпты бір гулла. Ол бош қалған, ол құрған жерде, адам не жануар ыз жоқ, желден башқа. Патшақ қызы ол гуллада жатады. Желді шош, гулу улата, ол қабырыды құр қызны. Деді да, қалары алай болыр еді. Жел бұрылғанды сызғырғанды жел, жашқа түтіреген еткенді жер. Жылап қалғанды ханылу сарнап, барғанды ол құру жерге салып. Бір қарайым деген тә қызға. Ол тік тауға шыққанды бір қысқа. Анда көргенді бір дорбын тешік. Кіргенді жашары еншіке түшіп. Анда тұнақыда жаш таныды, қабыр гулла көргенді тағылып. Ол гуллада өлі жұқы қысып, тұрай әді аны сүйген қызын. Да, хан ұлы да қычырық етіп, кесін ұрғанды қабырға елтіп. Барып дегенді ауырлығы бұла, сынып қалғанды ол қабыр гулла. Қызға да жан кіргенді, көздерін ашып қарап қалғанды, о, сейір! Гулла шөз чай қаласын жырлада, бері бұжаш таба, сылжырады. Ол заманда патшақ қыз ақтынып, терен солуй айтқанды. Ақ күнім, шұқлап қалды мұшай. Көкірегін тұта қыз қабырдан көтірілді, қарайды ол тамашаға қала. Оу, бір чәжілағандыла ала. Жәш қойнына алғанды да қызны, өрге күнге шыққанды ызына. Тансықларын алалмай бір-бірден бұла атландыла үйлеріне. Ей, хей, патшақ қыз табылғанды, деп халыққа хабарда жайылған еді. Ішсіз күтсіз болып бұ кезуде, ол оғырсыз өге ана үйде, Алып күзгүчүгүндә колуна ушак эте болганды кубула. Шөш безирей. Ах, күзгүчүк, керти айты жокмуду менден ару жерде? Биче сорур сормаз жавап алды. Арюса, акса, бек сөз жоганга. Алай өгө кызыңды агырак, сенден субайрак, арюрак. Аныштып мү, секирип туруп, катын күзгүчүкнү ташка уруп, тыйылмай тышына атты кесин. Шо алайлай кызга түбеп, эси ауып, өлүп калды босагада. Аны да асырап олсагаттан көп созмай аллай той башладыла, алгыш сөзле жава башларымнан сүйген кызын алады Элисей. Бек насыплы алалла экиси. Алыкы жаратылгалы алам, жок, көрмегенді аллай той адам. Болғанма ол тойда мен сау кече, зауғы еткенме бал, сыра ече. Алай тілім боялмады жұққа, қалдым ауыз суларымы жұта.